Mustaqillik yillarida Tojikistonda aholi nufuzi qariyb 20% ortib, 8 million 400 mingga yetdi. Ishsizlik, qashoqlik va korrupsiya ishga yaroqli aholini mehnat muhojirligiga mahkum etmoqda. Mustaqil jurnalist Komron Sharif bunday holatni mustaqillik deb bo'lmaydi deydi.
Imroz dar Tojikiston dar tamomi maqomatohoy qudrati biduni nadoshtani taqob kirija kasmonati holati xosti xudro barobarda gardonad va kori xudro somon mehad biduni peshmihodi kabulakhoi amerikoyi.
Bugun Tojikistonda salohiyatli idoralarda tag'oyu odamingiz bo'lmasa, Amerika ko'kchasidan uzatmasdan hech kim o'z ishini yurita olmaydi. O'rta hol sinf hozirgacha shakllanmagan. Xalq sarson. Bu mustaqillik emas, qullik, boshqalarga qaramlikning o'zi-ku, dedi tojik jurnalisti. 40 yildan ortiq o'qituvchilik qilgan Abdurahmon Sharipov mustaqillikni sharaflab, mamlakatdagi ahvolni a'lo hisoblaydi. Bozor iqtisodini ma'qul ko'radi.
Hammasi zakon yashayapti, yaxshi yashayapti. Mana shu insonlar bor, shu xalqim teng bo'lsin deb kattalar ham shu xalqim teng bo'lsin deydi. Boshqacha ham menga ro'zg'or boshga tushganlarda yosh bolalar yo'lini topib ketyapti, o'rganib boryapti. Qanday bo'lar ekan hayot, qanday yo'q, bozor nimasi siyosati yaxshi bo'lyapti, arzonchilik. Pulingiz bo'lsa olaverasiz, birov sizga mushak qilmaydi. Har doim pul topishga ishlash kerak, mehnat qilish kerak, pul topish kerak,
deydi keksa o'qituvchi. Bank eksperti Gulafza Xolova aytadiki, istiqloliyatni qo'lga kiritish oson bo'lmadi. Hamma narsa odamlarning o'ziga bog'liq.
Har yakchiz dardasti xudomo. Hech kim mavo yordamna mekunad. Har yakkas xudash bo'yad hamdigre dastlik qarda. Yak dili yak zaboni kati tojikom korbare.
Har bir narsa o'zimizni qo'limizda. Hech kim bizga yordam qilmaydi. Har kishi bir-birini qo'llab-quvvatlashi zarur. Biz tojiklar bir tan bir jon bo'lib ish olib borsak, kelajagimiz yanada nurli bo'ladi. Biz to'la mustaqillikka erishgunga qadar og'ir urushni ko'rdik. Asoratlari haligacha ketgani yo'q. Hamjihat bo'lishimiz zarur, dedi Gulafzo. Shoir Jamshid mustaqillikdan so'ng mahalliy o'zbeklar ma'naviyatda asosiy manbadan ajralib qolganini ta'assuf bilan qayd etadi.
Biz shu muddat davomida maktablarimiz, xususan o'zbek maktablari juda cho'kib ketdi. Ilm, ma'rifat, tarbiya jihatdan chunki manbalardan ajralib qoldik,
deydi kuyunib shoir Jamshid. Shoira Zulfiya Boboyeva mustaqil Tojikistonda bedor, kurashchan, talantlarni qadrlovchi xalqni ko'rishni orzu qiladi.
Bedor xalq bo'lsa, o'zini qadrini bilgan xalq bo'lsa, o'zini shu iqtidorini, talantli farzandlarini qadrlaydigan xalq bo'lsa, mana shu xalqni orzu qilardim. Shu mavzuda men uyg'onmagan xalq degan bir she'r yozgandim, o'zini o'qib beraman. Nafratga sazovor uyg'onmagan xalq, oyoq ostida xor uyg'onmagan xalq. Zaminni mudroqqa mukofoti bu, yo'lingda chohlar bor uyg'onmagan xalq. Musicha qismati kutar ayozda, qular bir yoqsa qor uyg'onmagan xalq. Suv sipirib ketadi birov tagiga, qilmas o'zidan or uyg'onmagan xalq. Dunyo bozorida narx arzon, mol ko'p, sarobga xaridor uyg'onmagan xalq. Badaning temirmi, toshlar uyg'ondi. Ojizsan yonochor uyg'onmagan xalq. Xalq dedim istagim bir jo'sh urganda, xalq emas asli mor uyg'onmagan xalq.
Bu tojikistonlik o'zbek shoirasi Zulfiya Boboyeva edi. Tojik eksperti Jo'ray Sufiyga ko'ra, mamlakatda rog'un g'esi ishga tushgach, energetik va kommunikatsion mustaqillikka erishilgandan keyingina haqiqiy istiqlol haqida gapirish mumkin bo'ladi. Biz hozirgacha Rossiya, g'arb mamlakatlari ta'siridamiz. Mustaqillik bizga kemtik, dedi tojik eksperti Yusufey. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.